Maspalomas, Moriarty ekoiztetxearen seigarren fikziozko film luzea da. Kanariar uartean kokatzen da eta Vicente da protagonista, 75 urteko gizonezko bat. Osasun arazoa dela tarteko Euskal Herrira itzultzea behartzen dute. Eta, bueno, filmaren xetasuna jasotzeko, gaur, 25. Fotograman, Jose Mari Guenaga eta Aitor Arregi.
Ez dakit, eskaitan ez zatea.
Baxiko.
Kaixo, bikote?
Kaixo, egunon, ondo.
Zinemaldian bat etik bestera ibilita agian ekatuta, baina nola zaudete?
Ontsi hasi gara, osea,
bai, baina, bueno. Ez, baina, bai, egia da, dauzkagula aurretikan egun intentsoak elkarrizketa askokin. Hoi, alde batetik seinale ona da, ez, interesa dagoelako, edo behintzate ala dirudi, baina, bueno, lan askokin, bai.
Vale, filmonen hasierara joko dugu, Jose Mari zukidatztako gidoia da, nondik sortu da ideia?
Bueno, ideia, nik esango nuke toki desberdinetatik datorrela batez ere bitatik, ez? Lehendabizikoa ni 2016an lehen aldizkunitzan oporretan Maspalomasera eta bertan ezagutu nuen edo mikrokosmos hori ba oso deigarri egin zitzaidan, ez? Eta pentsatu nuen gustatuko litzaidakela film luze batean nolabait ba sartzen, ez? Edo sartzea. Eta hoi alde batetikan buruan nekala nere eskuetan edo erori zan artikulu bat non hitz egiten zan LGTBIQ+ kolektiboko jende heldu batzuk nola itzultzen zian armairura heldutasunean zaharregoitza batean ingresatuak zirenean, ez? Eta iruditu zitzaidan oso konflikto interesantea, ez? Pelikula batean edo garatzeko. Eta orduan biak pixka bat lotu initun, ez? Behaien arteko kontrastea Maspalomas zarregoitza batekin edo izan zezaken kontrastea edo ba garatu eta horrela hasi izan historia, ez?
Bai, eta hitz horiek gero irudietara igarotzeko storyboarda edo egiten duzuen hortan da komiki estiloko gauza bat, ez? Ba, irudi bat edo ze plano filmatuko duzuen eta hori gero, zehatz-mehatz errespetatzen duzue filmazio prozesuan, edo improvisaziorako lekua dago?
Bueno, gure kasuan storyboardak nahiko kutreak izaten dira. Guk ez dakigu marrasten, eta bueno, kontratatu ez dakigu norbait dakiena, baina era bate bestea guk askotan, obein idatzila jarritza, edo bestela igual, hartuta fotograma beste pelikula batzekua, edo tal, horrekin hasten gara, eta gero, ja, lokalizatzen hasten garenean, da lokalizazioan, zan dena, lokalizazio teknikoen bizita egiten dugunean, ja, jute zarenean, argazki zuzendariarekin, eta beste departamentu buru desberdinekin, hor ja, argazkiak egiten dugu, eta guk, nola baio, aktuatu egiten dugu, bale? Hor ja, ikusten da, nahiko zehatz, zein dan intentzio eta noluz nahi dugun jo. Baina egia da, improvisazio nioiago aldaketarako, tartear egoten dela, ez asko, eh? Baina bai, igual, guk repasatzen dugunean, aurreko gunetan da pixka turrengo gunean egin behar duguna, edo tal, ba hor sortu leke, igual, jo, hau ez da gehatu oso betikoa, ez dugu gaur grabatu gauza bat atzeko izangoana bihar grabatutuko gunetik, ez da komeni aldatzea, eta hor gertatu izan da, igual, pixka, ba, bueno, aldaketzea, ez?
Bai, baina bai saiatzen gerala, rodajera gauzak nahiko itxita eramaten, ze azkenean, bi zuzendari izan da, ezintzea, ez da ere, rodaje batean ezin dezu denborarik galdu, eta orduan, zuzendari bakarra baldin batzea azkenean zuk hartzen dezu erabakia eta gian erabaki dezakezu benga, hau guazen aldatzea edo guazen beste modu batea planteatzera, ez? Edo improvisaziorako nik uste dut igual margen gehiago egon daitekela, baina biren artean zuzentzen dezunean nolabait erabakiak aurretik hartzea komeni da, ze bestela astentzea rodajean ez da bai dan eta ekipo guztia zai da, ez? Orduan saiatzen gehal alik eta gehien lan hori aurretik anegiten, ez?
Bai. Aurretiko lan hori ere antzen baten da, nolabait zen daiteke sortu direla bi mundu, bat zen daiteke Kanariar uartan kokatzen dena, Maspalomasen zehazki, eta beste Euskal Herrian. Hor, bi mundu horietan, estetikoki behintzat, diferentzia nabaria da, bai kolorea, planoak, kamera mugimenduak egiten dituzuenak, hori guztiak nola sortzen dituzue, hau da, nola erabekitzen duzue, leku honetan, filmak eta hola, eta beste honetan, beste modu honetara.
Osea, tokiak beak ematen dizuia, pikimat,
pista bat edo.
Pista bat egon dihote, joan behar zean, jakiteko, ez dut, bueno, Maspalomasen adibidez, ba, horre daukana argitasuna eguzkia, itxasoa, dunak, guzti hori edo nolabait edo jaso behar zen era botere txugatian, ez da? Eta kolore txugan ere bai, ez? Eta gero oso oso presente genukan kontraste bat sortu behar zela pelikulan. Mas Palomasen munduakin eta Donostiko residentziako munduarekin. Batez be, bere buruan ere hola bizi nahi dugulako, ez? Eta ikusleak ere hori nahi dugulako, harrapatu, ez? Beak hemen dagoenien, bizkat Mas Palomasen mundu hori edo presente okitzia, ez? Zela egiten den, ni bai goatzen dut, adidez, ba, bueno, Mas Palomas zela baina bizkat mundu berri bat erakustea bezala, edo, ez? Hola, horiek gidoian Josemarik jasote zuen. Eta pikimat hortan sakontze izan zen, ez? Bueno, zela da, zela ingo dugu. Mundu berri honek eskatzen du, ba, eskatzen du bapatean, ba, guala, astea postal batzukin, zeinetan, bapatean ikusleak zen du, nun nago, ez? Ze ikusten nahi nez, ui? Bapatean sartzen da pertsona bat, zein da hori? Pertsona bat, spoiler bada, baina minutu batekoa, esan dezakegu, ez? Pertsona bat bilutxik, ze mundu mota dau? Nun gaude, ze generotan gaude, ez? Gero Mas Palomasen bertan, badago ospakizun handi bat, eta hor badauka puntu antropologikoago bat edo, eta hortik igual, ba, eskatzen dizu gehiago pixka dokumental tokera da joan, ez? Zu egokitzea ikusten duzun horretan, ez?
Bai.
Eta gero ja, ba, pinimate, Donostin, berresientzian ikustot, ja, izango nuke psikologikoagoa dela, ez?
Bai, nik izango nuke baitere, Mas Palomasen badagoela inmersio puntu bat, ez? Osea, pixka bat ikuslea, bueno, ba, Vicenterekin batera mundu horretan sartzea, ez? Eta residentzian edo egoitzan da gehiago, pum, horrela, geldirik agertzen zaizun errealitate bat, ez? Orduan, ba, zegoen asmo hori, kontraste hori sortzea, eta gero Aitorrek esan duen moduan, egoitzan, ez? Asko egiten genuen pertsonaiaren psikologiaren arabera, ez? Bera, pasatzen juten zan etapa desberdinetan edo, ba, nolabait lagundu, ez?
Bai, bai, ikusitzen dugu Vicente bera ba, bi hormen artean, edo horrelako enkuadraketa batzuk bai daudela, eta nik uste esan bezala hor psikologia horrekin lotura izango dela, ez?
Bai.
Vicente aipatuta ez dugu orain arte zer esan, baina Jose Ramon Soroiz gorpuzten du Vicente. Bai. Eta, bueno, Jose Ramon Soroiz aski ezaguna da Euskal Herrian, eta egia da denok dugula aurrez agian ba edozein telesa egiten ateratako pertsonaia batekin lotura, ez? Bai. Eta nire kezketakoa onartu behar dut bazela esaten nun, jo, ez dakit sinistuko duan Jose Ramon Soroiz horrelako paper batean. Bueno, lehenengo hiru segundutan idoia joan zen. Osea, ze ondo orkestuta pertsona, bueno, ze ondo edo bai, behintzat orain arteko rol hori guztiz apurtzen da horreneko hiru segundutan, plano oso gogorrak dira eta egia da badagoela, sexualitatea erakusteko grina edo gogo bat antzematen dela. Hori nola justifikatzen duzue?
A ber, bueno, itzen dut sexualitateari buruz, eta igual zuk hitz egin zazu Jose Ramoni buruz, pixkat. Baina, bueno, edo nedezuna, zuk esan nedezuna, nik esango dute nedezuna. Nede ere, bai. Sexualitatea pelikula honetan oso garrantzitsua zan, ze azkenean dago pertsonaiaren konfliktuaren oinarrian, ez? Bai. Berak, bueno, ba, bere kondizioarekin eta bueno, ba, badirudi pakean dagoela, baina gero erresidentzian sartzen danean ikusten da agian gauza batzuk ez ditula erabat gaindituta, ez? Eta gaindituta ez duen hori nolabait badago bere barne homofobia batekin lotuta, bere homosexualitatearekin lotuta, eta orduan oso garrantzitsua zen aurretikan ikustea sexu hori, ez? Eta ikustea, bueno, ba bera deskubritzen ari dana, naiz eta 76 urte eduki, ba bikotea utzi berri daka eta aida nolabait nerabe bat bezala ba gauzak ere deskubritzen, ez? Neurri batean. Eta orduan behar genuen guzti hori erakutsi gero kontrastea sortzeko, ez? Ze kontraste horrek nolabait funtzionatzen du batez ere pelikularen erresidentziaren lehendabiziko zatian motore bezala, ez? Edo ikuslearen buruan geratu da Mas Palomasen ikusitako hori eta nolabait gero erresidentzian dagoenean hori nolabait, ez? Horren oihartzuna oraindik jarraitzen du, ez? Eta orduan oso garrantzitsua zan hori erakustea eta baita ere, bueno, ba, badagoelako hor nik uste dut Ez dakit tabua dan edo estigma bat dan, baina badirudi gizartean jendelduek ez daukatela sexurik, ja ez homosexualek bezik eta jendelduak, ez?
Bai.
Eta orduan nolabait hori erakustea ere nahi genuen, ez? Mm. Pelikulak bai homosexualitateari buruz hitz egiten du, baina baita ere ba gazteleraz edadismo esaten dana, ez? Ba hori, ez? Nola tratatzen dugun gizartean jendeldua, ze prejuizio edo aurriritzi dauzkagun jendelduaren inguruan eta bueno, horri guztiari buruz edo hitz egiteko eta aurriritzi batzuk edo nolabait apurtzeko ba garrantzitsua zan sexu hori erakustea, ez?
Eta esate zen nago Xerramonena, ba bueno, esate zuna, ez? Ni ustot zer egin behar dute gure Jose Lontxorekin, Jose Lontxo gure adinekuak. Baina
gara... Eta Martin, adibidez.
Claro, hori da gauza bat, oso deigarria dana. Ziurrenik da, Euskal Herrian dagoen aktorerik ezagunena, intergenerazioa da. Gaur egun ere umeek ezagutzen dute irabazi arteko aitona bezala. Baina gure garaian zan Jose Lontxo, beranduxeago izan zan Arizkorreta lehendakaria, gero Martin, antzerki pila bat egin du, eta perfil
Goekalen ere
hasieran bazegoen Lasa Anaietako bazen eta Florido Pensil eta inditu antzerki obra pilo bat eta perfilak edo esan dian niko, bueno, antzerako bako esan genezake bere matizekin daula eta batean hemen egiten du pertsonai bat guztiz desberdina berantzako kristen erronka izan dana. Baina ni uste dut hemen zer esan emango duena ni, personalki, uste dut biok, desiatzen gaudela ikusteko jendeak nola hartuko duen hau.
Bai.
Gertatu zitzaigun guk testak egiten ditugu, ez? Igual, pelikula editatzen gabiltzen egin, aguazen ikustea, ber, jende desberdinari zei irutu zaion, ondo doan, gustatu zaien, aspergarria danez. Eta batek, eta honi gustatu zitzaion, momentu baten esan zion, jo, ni... Amaos garren minutuan edo kontuot ez, hostia, Jose Lontxo da baina.
Claro, egia baina ez da gertatuko, zeia jendea jungo da jakinez.
Bai, eta egia da, lehenengo zati horretan edo bai dagoela, ba, bueno, karakterizatuagoa, ez?
Bai.
Bueno, horraino esango dugu. Orduan, baina interesantea da, nik gogoa dondik nago ikusteko reakzio esala esango.
Bai, Jose Ramon berak ze esaten du horren aurrago, papera jaso zuenean, zer santzi zuen?
Bueno, Jose Ramonek nik uste dut, bueno, egoera desberdin, Jose Ramon egoera desberdinetatik pasada, ez? Bea oso pertsona urduria da, itxo iten da batzutan, ba hori, gauzekin, ez? Edo erronkekin, beak esaten zigun, nik behar dut zuek, niri txoritxo bat bezala tratatzea.
Ni umetxiki bat naiz eta...
Bai, eta behar du, bai, behar du nola baite segurtasun bat, ez, lan egiten dunean. Orduan, guk argi genekan bera nahi genula, Vicente bezala, eta berari zuzenean eskaini genien pertsonaia, berak esan zigun lehendabiziko gauza izan zen, behar zehon beldurtuta prensarekin esaten zuen, nik ez dut prensarik egin nahi, gero azkenian igual zertxo baita ingo du, baina oso neurtuta, ze agobiatu iten da, ez, eta angustiatu iten da. Eta ordu, bueno, azaldu genion pixka bat zein zen historioa, baina ez nion esan ezer testuaren seksuaren inguruan. Ze, kau, ikusi nun ja, prentxarekin eta dainago biatuta esan nula. Bueno, momentuz ez diot esango.
Jue, bat, golpea gero.
Baina, gero, gidoia bidali nion imeiz eta esan nion, bueno, ikusiko dezu seksua badagoela, eta, bueno, lasai irakurri eta itzengo dugu, dana. Eta, kau, irakurri zuen eta esan zuen, haber, nik historioa berez irakurri detenean, esatet, nik uste eta gai, osea, hau iteko gaina izela, baina, seksu asko dago, nik horrekin, eta bai, bai, lasai, jungo geha hitz egiten, eta orduan, bueno, pues horren inguruan, ba, egun batean igual, seguruago zegoen, beste batean agobiatuago etortze zan, eta, kau, egoera desberdinetatik pasatzen zea, ez? Eta oso garrantzitsua izan da, zentzu horretan, intimidade koordinatzaileekin lan egitea, ez?
Bai, gul lehenengo aldia esan guretzat, eta... Eta, bueno, ez dugu oki beste aukera askorik seksu estenak gure filmografin ez daude asko, baina badu da batzuk, La Trinchera Infinitan bat zeuden batzuk, eta bat ez erola oso luzea, eta hori. Baina asko lagundu digut, ez? Momentu batetik aurrera zubilanak egiten dute, oza, lehenengo zuekin hitz egiten dute.
Bai.
Zein da zuen asmoa, nola nahi duzu filmatu, zer nahi duzu erakutsi. Bale, eta gero alde batetik, gomendatzen dizute zer egin, ba, igual, behira, ba, bat beste baten gainean jartzeko, oso ona da, oso egokia, oso sinesgarri gelditzen da, pilates pilota bat pixka desinflatu, eta horrek laguntzen du mugimendu konkretu batekin oso natural gelditzen dela.
Ala.
Adibidez, ez? Eta aktoreak ere erosoago sentitzen dira, ze ez dokate be genitalak erakutsi beharrik, eta aldi berean, bereik hitz egiten dute aktorekin, eske honek ematen du beste pelikula batean,
ba,
hitz egiten dute aktorearekin, eta azaltzen diote aktoreari guk zen nahi dugun, bale? Eta orduan, esatezu, bueno, baina zuek ezin dezu azaldu, baina izten da momentu bat, o kasu honetan nola izan zen, arresi bat dagoena, zutuzu, nik hau nahi dut, baina ez dakizertan, eta orduan, azkenien, mediazio lan horreik,
ba, izubilanak egiten
dute. Egiten dute, eta oso erraiz konzan hortik aurrera. Gero ensaiatu egiten da, azte batzu lehenago. Eta Jose Ramon zentzorretan, estena kritiko hauetara oso lase joan zan. Arrituta galitu
binean. Oso zehaztuak zeudelako, ez?
Bai, beste lasetasun bat ematen dizu behari ere emango zen.
Behari eta guri, eh?
Hori da, bai. Eta Vicentek esan daiteke egiten duela, bueno, heroiaren ibilbidea, ez? Maspalomasen abiatzen da, Donostira etortzen da, eta berriro Maspalomasen bukatzen du. Eta prozesu, bueno, zerbait ikasten du? Zuek ze mezurekin amaitu nahi zenuten filma?
Bueno, batez ere, guretzako pelikula da... autonarpenerako, ez, bidaia, ez? Hau da, hasieran badirudi bea disfrutatzen ari da, sexuaz disfrutatzen ari da, baina gero erresidentzian sartzen danean ikusten dugu oraindik gauza batzuk ez ditula era bat onartuta, ez? Edo badaudela bere bizitzan gauza batzuk agian ez daudela era bat konponduta, ez? Eta horren arrazoia ziurrenik da berez ez daukala erabat onartuta bere kondizioa, ez? Homosexual kondizioa. Claro, Maspalomasen zaudenean alde batetikan, ba bai, bera libre izan da eta aske izan da eta bere nortasuna edo ba erabat modu librean bizi izan du. Baina gero ona datorrenean bai ikusten degula agian Maspalomasekoa berez ere armairu bat zala, ez? Armairu handi bat, baina armairu bat, ez? Bere kasuan. Eta orduan nolabait ikusten dugu nola bueno, ba bere alabarekin topo egiten dunean eta bertan bueno, ba utzi dituen kabo solte hoiek edo, ez? Oiek ikustean, ba nolabait juten da pixkanaka, ez, kontzientzia hartzen, ez? Hai. Eta nolabait bueno, ba modu oso sotilean ikuste dut, badoala nolabait autonarpen horretarako edo pausoak ematen, ez? Eta nik esango nuke amaieran hori dagoela, ez? Gero beste gauza batzuk, baina ez dut spoilerrik egin nahi, baina batez ere nik esango nuke autonarpen horretarantz edo bidaia egiten duela, ez? Eta pentsatu nahi dut nolabait ikusleak bidaia hori ere berarekin batera egiten duela, ez?
Nik zerbait gehitzearen mezuak, bueno, ikusleak eta dago jubere mezuak, ez da, baina osea, planteatu zuenean Jose Marik pixkat vale, honi buruz da, ez? Osea, hau da, ezurdura edo da gizon bat sartzen dena berez armairuan, ez? Osea, sentazio kinuen eta gero ja, lanean zabiltzanean bertan gehiagora joaten da sentazio hori dala, enborroso hon bat galapen baterako, ez? Neko berria, nik ikusi gabe neukan hau, ez? Eta usteot gutxitan tratatutako gauza dela zinema mentzet. Baina enbor oso interesbanteat beste adar batzuk edo sortzeko inguruan bultan, ez? Ba, pixkat. Adibidez baita lorpen sozialei buruz hitz egiteko, eta ze erraz lorpen sozial hori galdu dezakegun, ez? Ditzakegun. Eta ero baita adinari buruz reflexionatzeko, eta adina nola ikusten dugun, eta nola askotan adinei buruzko klitxe batzugun baitan ari garen dantzaka, ez? Adina seksua, ezin dute seksuoki, edo ezin da tratatu horrela iruan adiniko bat, edo hor badaude, netzako enbor horrek adar interesante batzuk edo garatzeko aukera ematen zigun, ez?
Bai, hori da, ari narratibo desberdin batzuk edo sortzen dira, bai. Bai,
beti zentralidadea hor egon da, baina ematen izo aukera, bai. Residentzia, hau baita, residentzia sistema moduan, ere?
Bai.
Hori uste dugu pelikularen baitan dagoen zerbait da. Ez dugu nahi horretan burua sartu era zean arren batean, baina usteot azkenean hitz egiten duela baita, ez? Piskat sistema, osea, residentziak nola suposatzen du metafora bat gizartearen homogeneizazioarena, ez? Nola askotan bueno, ba, desberdina den hori, bai, ez, esan zurean, lasai asko, baina puntu bateraino, ez? Aurrera egiteko homogeneizatu egin behar dugu, ez, gauzak,
bai. Bai, hori da. Eta tira, lehen narratibo alde batera utzita, bueno, filmaketa prozesua azgaletu nahi nizuen, ze 35mm zabalera duen zintan filmatu duzue, horrek beste kalitate optiko bat eta ematen diolako, eta gogoan dut, ez da gogoratzen zare, baina edizioan ari zinetela elkarrizketa bat ere izan genuen, eta bertan esan zenuten, bale, filmaketan, bueno, ba, kamara purtu zaigu, edo gora bera batzuk izan ditugu, esan zenuten, baina ea edizioan zen mozun moldatzen garen. Eta hori galdetu behar dizet, zer mozun moldatu zineten edizioan?
Ondo, egia esan, behin rodatua dagoenean, irudi, zeluloide irudia digitalizatu egiten da, eta hortikan aurrera digitalean grabatzea bezala da, hau da, montatzerako orduan berdina da. Eta gero, behin kolorea eta etalonajea, hau da, kolorea eta irudiaren azken ikutsuak eta egin behar dianean, zeluloideak ematen dizu rango handiago bat kolorea ikutzeko, testurak ikutzeko, eta alde hortatikan Javi argazki zuzendaria zeon pozik, ez? Ze normalean digitalean egin degunean postprodukzioko esfortzua asko egiten da digitala nolabait zeluloidera gerturatzeko, ez? Mm-hmm. Ba, itxura berdina emateko.
Bai.
Eta gero ez daukazu hainbesteko rangorik beste zer egiteko, ez? Eta kasu honetan, karo, ja, hasiera-hasieratikan badaukazu zeluloide itxura hori, eta gero margen handiagoa dakazu irudia manipulatzeko, ez? Eta alde hortatikan ikuste dute postprodukzioan oso atsegina izan dela, ez? Egia da, aurretikan rodajean beste arazo batzuk badaudela, ez? Eta logistika aldetikan, laborategia Roman zegoen, orduan material guztia ara bidali behar da.
Ja, luzatu egiten du, ez? Prozesua, bai.
Bai, baina, gero ondo, gustora.
Ongi, gustora geratu zarete ezken emaitzarekin.
Bai, alde hortatikan, bai.
Bai, luzatu esan dudala, gehiegi luzatu gabe guk ere, oparitxo badaukagu zuentzat.
Ah, bai?
Ja. Honen barruan dago paria, eh?
Aha. Eskerrik asko.
Ireki. A ber. Ze...
Ala, galtzerdiak.
Hau da, amona gabonetan opariak egiten dizen, ah, galtzerdiak.
Oso ondo.
Oraingo, urratxak, geroko,
lorro. Hori, bentsatzen nuen, esan dut, igual, tangan bat edo, maspalomaseko asira hori omenaldi egiteko.
Ba, bai, oso ona.
Eskerrik asko, eskerrik asko.
Datorren urterako apuntatuko dugu.
Mila esker.
Eskerrik asko zuei elkarrizketa hemen emateagatik. Eskerrik asko zuei ere kameraren beste aldean egoteagatik, eta baita teknika eta realizazioan, Lara Madina Beitia, Nagore Arin eta Aina Rodil izan ditugu. Beraz, eskerrik asko denei.